safe.
U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova u našem prepodnevnom programu Talasanje. A red je na našu centralnu temu ovog ponedeljka. Naša tema je organska poljoprivreda. Podnaslov može da glasi neiskorišćeni potencijal i šansa Srbije. Podaci govore da je organska poljoprivreda u svakodnevnoj ekspanziji, praktikuje se u više od 120 zemalja sveta i njen udeo u poljoprivrednom zemljištu neprekidno raste. Šta je to organska hrana i u čemu se takva poljoprivreda razlikuje od konvencionalne? Naime, juče je u Beogradu završena manifestacija Dani organske hrane i tim povodom o prednostima i sve većem interesovanju za organsku poljoprivredu govorit će stručnjaci iz Ministarstva za poljoprivredu, Nacionalne organizacije Serbia Organica i proizvođači. Ostanite uz nas, muzika, pa puštamo priču.
Puštaj rolet, ne gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me, ko nikad ranije. Reči što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj ih sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me.
Pusti priču. Pusti priču.
11.10 i vreme je za početak naše centralne teme. Rekao smo, poštovani slušalci, danas govorimo o organskoj poljoprivredi i sad ja mogu odmah na početku da kažem, sudeći po tome u kom sam društvu, poljoprivreda u rukama žena, barem što se ove emisije tiče. Sa mnom u studiju, možda prvo da najavim i domaćicu ovde danas ili voditeljku Mirjanu Georgijevu, moju koleginicu koja prati poljoprivredu. Dobar dan, Miro.
Dobar dan.
I koja će naravno pomoći da ovaj razgovor bude u smislu pitanja što kvalitetniji, pa samim tim i odgovora, i da predstavimo gošće. Jelena Milić je iz Ministarstva poljoprivrede. Dobar dan.
Dobar dan.
Zorana Gajić, proizvođač, organska firma LAF, vi proizvodite organsku hranu, al tako?
Dobar dan,
dobrodošli.
Da.
Vaše iskustvo će biti dragoceno. I naravno Ivana Simić, nacionalna organizacija Serbia Organica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kažem naravno dobar dan i vama. Vi ste između ostalog i jedan od organizatora, ako ja dobro sam zapamtila, sajma povodom zapravo dana organske hrane, a to je koji je održanog tokom proteklog vikenda, to je bio jedan od povoda da govorimo danas o ovoj temi. Pa evo, Miro, možda da krenemo od tog sajma ili od nečeg mnogo bitnije, koje bi možda moglo da bude prvo pitanje.
Ja bih prvo pitanje postavila, što je tačno organska hrana, organska proizvodnja? Mnogi ljudi čak ni ne znaju šta to tačno znači. Znaju da je to nešto drugačije od obične konvencionalne proizvodnje. Ne bih sad ulazila u definicije, ali da objasnimo šta je to.
Evo ovako, ja ću pokušati da izbjegnem definiciju, znači pokušat ću da se približim, što bi se reklo, običnom čoveku. Proizvodnja organske hrane se odvija na jedan, da kažem, prirodan način. Prirodan način podrazumeva to da su maksimalno smanjeni svi inputi, to je sve one supstance koje su štetne po naše zdravlje, a koje su uglavnom sintetičkog porekla.
A da li bismo pogrešili ako bismo rekli kao nekad? Je li to pogrešno?
Mi možemo da kažemo kao nekad, ali organska poljoprivredna proizvodnja nije samo to. Uh-huh. Znači, mi se zaista oslanjamo i vrlo su nam dragocena iskustva tradicionalna, znači onako kako su naše bake, deke i dalje proizvodili. Ali organska poljoprivredna proizvodnja sve više, znači, koristi savremena znanja, moderne nauke, oslanja se naročito na agroekologiju kao neku osnovu u stvari organske proizvodnje i naravno sve druge aspekte, znači, nauke koristi. I u zaštiti bilja i u svim drugim aspektima.
Jelena iz Ministarstva poljoprivrede želi nešto da kaže.
Da, ja bih samo dodala ono što je bitno da i da kupci znaju da je to kontrolisan vid proizvodnje. Uh-huh. Tako da naši potrošači mogu da...
Znači,
budu
to nije kao nekad u smislu zasadimo i čekamo šta nam Bog da.
Tako je. Znači, mora da postoji jedna organizacija ili kako mi zovemo ovlašćene kontrolne organizacije koje će da prate tu proizvodnju. I ono što je bitno, znači, organski proizvod može da se prodaje na našem tržištu kao organski, samo koliko ima sertifikat. A taj sertifikat upravo izdaju te kontrolne organizacije koje su ovlašćene od strane Ministarstva poljoprivrede za obavljanje poslova, kao što sam rekao, kontrole sertifikacije.
E sad, ako ste vi kupac, prosto zanimljivo je to, i hoćete da kupite, piše na tezgi organska proizvodnja, kako vi da znate da je to stvarno? Imate pravo da tražite da...
Možete da tražite.
Hoćete spanać da kupite, a nemate pravo?
Da, možete, znači, proizvođači bi trebalo da sertifikat, znači, izlože prilikom prodaje. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, znači, ukoliko imamo upakovan proizvod, on može da nosi i nacionalni znak na koji način naši kupci mogu i da prepoznaju ovaj organski proizvod. A druga stvar koju bi isto navela, što je bitno za proizvođače koji su se tek uključili u organsku proizvodnju, nakon godinu dana čak i njima data mogućnost da mogu da prodaju takav proizvod, ali ne sa nacionalnim znakom, već sa markicom proizvod iz perioda konverzije. E sad, pretpostavljam da za naše slušalce možda ne znaju šta je period konverzije. Znači, to je onaj vremenski period koji je potreban da se sa konvencionalnog načina proizvodnje pređe na organsku proizvodnju. I u zavisnosti od tipa proizvodnje, da li imamo višegodišnje zasade, ili recimo odnosno voćarsku proizvodnju, da li imamo ratarske useve, da li imamo povrtarsku proizvodnju, u zavisnosti od toga ta dužina perioda konverzije zavisi. Može da bude 2 godine, može za višegodišnje zasade da bude čak i 3 godine.
Koji je početak? Ja pretpostavljam da prvo mora da se uradi analiza zemljišta ako neko želi da počne time da se bavi.
U principu, mi svim proizvođačima savjetujemo da urade analizu zemljišta iz razloga što u tom zemljištu može da bude ostataka teških metala, a taj isti proizvođač može recimo da primeni sve metode organske proizvodnje, da ispoštuje sve i da na kraju u njegovom finalnom proizvodu mogu da se nađu ostaci teških metala. Iz tog razloga proizvođačima se savjetuje, kao što sam rekla, da se uradi analiza zemljišta, prosto da bi bili mirni i da budu sigurni da će njihov proizvod biti sertifikovan kao organski.
Ali ajte možda malo da kažemo konkretnije, sad neko sluša i hoće da počne se bavi organskom poljoprivredom i do sad je sadio, sad ne znam, kukuruz, šta god, na konvencionalan način. Jeste, šta on može da očekuje ako se odlučio za neku kulturu? Koji vremenski period i koji su poslovi koje, evo, Mira je to pitala, upravo treba da
procedura. Pa što se procedure tiče, znači proizvođači prvo treba da se informišu koje su to ovlašćene kontrolne organizacije. Naš savjet svim proizvođačima jeste da kontaktiraju sve kuće. Iz razloga što različite sertifikacione kuće imaju i različite cene za svoje usluge. Znači, mogu da posete ili sajt ministarstva ili sajt Serbia Organike, gde će naći spisak svih tih kontrolnih organizacijama sa kontakt telefonima. Znači, potrebno je prvo da pozovu sve te kontrolne organizacije, da kažu na kojoj površini bi oni krenuli sa organskom proizvodnjom, čisto da bi dobili uvid u cenu, znači, koju će morati na godišnjem nivou da plate za kontrolu. Nakon toga, znači, kada se dogovore sa kontrolnom kućom koju odaberu, sklapaju ugovor sa njom i od tog momenta kada sklope ugovor sa kontrolnom organizacijom počinje taj period konverzije. Znači, počinje od tog momenta, znači, potpisivanja ugovora, počinje da se meri proizvođaču period, vremenski period.
Globalno načelno zapravo rečeno, koji je to vremenski rok, godinu, dve, tri, u koji će ga čekati da prođe?
Recimo, za ratarske kulture je dve godine, za voćarske kulture je 3 godine.
Ja bih se samo nešto nadovezala, može, na koleginicu. Znači, mislim da je jako važno da se svi proizvođači pre konačne odluke i pre kontaktiranja sertifikacionih organizacija vrlo dobro edukuju iz domena organske...
To sam htjela, izvinjam se, da vas pitam kome da se obrate. Ja sam laik, ne znam, želim da se bavim time.
A znate kako, proizvođač prvo negde mora da se, ajde da kažem, potpuno promeni uopšte neki način razmišljanja, naročito ukoliko je bio konvencionalni proizvođač. Znači, može sam, naravno, čovjek i da čita i da sazna, mislim, u današnjoj sferi elektronskih medija zaista može. Postoje raznorazni seminari edukacije, konkretno naša asocijacija ima jedan seminar koji se zove organsko baštovanstvo. Znači, on je samo iz tog domena. I on je prilagođen dosta ciljnoj grupi, znači ljudi koji su ne samo profesionalni, recimo, proizvođači, nego čak i oni koji imaju, recimo, baštice, vikendice i žele da proizvode za sebe.
Jeste.
Tako da, eto, to sam
Evo tu nam je Miro proizvođač. Šta misliš da čujemo prosto iskustva iz prve ruke?
Ja bih prvo da pitam koliko proizvođača u Srbiji ima, koliko se dugo ta organska proizvodnja u svetu radi, koliko kod nas, pa ćemo onda proizvođača da pitamo kako je krenula.
Pa evo da kažem da što se Srbije tiče, 90. godina su se pojavili i prvi proizvođači. Naravno, sad ih imamo mnogo više u našoj evidenciji ministarstva. Ono što je bitno da napomenem da, recimo, u evidenciji ministarstva imamo oko 6200 hektara pod organskom proizvodnjom. Međutim, površine pod organskom proizvodnjom u Srbiji su mnogo veće. Iz razloga što smo imali situaciju da su kod nas radile i kuće, sertifikacione kuće koje nisu imale to ovlašćenje. Donošenjem novog zakona o organskoj proizvodnji i ovde se, da kažem, dolazimo da sredimo i, da kažem, i tu situaciju, tako da kuće koje su nam do juče bile neovlašćene sada već rade ovlašćeno, legalno, tako da i njihove podatke očekujemo, recimo, početkom 2013. godine i mislim da ćemo imati u našoj evidenciji mnogo veće površine pod organskom.
Gospođa Zorana Gajić je iz Barajeva. Kako ste vi počeli? Kako ste došli na ideju da se time bavite?
Počelo je tako što smo želeli zdravo da se hranimo prevashodno u našoj kući i za sebe i za naše najbliže smo krenuli da gajimo paradajz, papriku, imali smo već tada i veći voćnjak, a posle nekoliko meseci kada su naši prijatelji, komšije i drugari krenuli da se raspituju za tu hranu jer su je probali, smo prešli na veće površine i na proizvodnju za tržište.
Jeste li vi prošli ovaj ciklus čišćenja, da tako kažem, ili pripreme zemljišta za organsku proizvodnju?
Kod nas to nije bilo potrebno, jer hemikalije nisu bile korišćene na našem gazdinstvu više od 20 godina. Međutim, bez obzira na to, mi smo pre početka sa svih naših 16 parcela odneli zemlju na analizu u laboratoriju da bi imali urednu dokumentaciju. Jer to bih želela da dodam, jedan od osnova organske proizvodnje je perfektna dokumentacija koja se mora voditi o svakom o svakoj parceli, o semenu, o sadnom materijalu, o životinjama koje su na farmi, o njihovoj ishrani, sve do samog kraja, do dobijanja sertifikata i do stavljanja robe pred kupca.
Ono što je zanimljivo, bare meni sad kad sam vas slušala, bilo je, probali su naši prijatelji i onda kad su vidjeli, onda se pojavila potreba za većom proizvodnjom. Dakle, o ukusu želim da nam kažete koju reč. Kakva je razlika za one koji nisu možda imali priliku da probaju nešto što je organski proizvedeno? Evo, paradajz, jabuka, šta kažu?
Pa prve reakcije su bile da su to ukusi iz detinjstva, da su to ukusi koje su poslednji put osetili pre 20, 30 ili 40 godina. Uglavnom sa komentarima jao, pa ovakve su bile jabuke kod mog dede ili ljute papričice koje nikad nisu bile tako ukusne i slično. Uglavnom, jednom kad probaju, posle toga nam stalno naručuju robu ili dolaze kod nas, beru i tako.
Moram da vas pitam, da li je prinos niži s obzirom da ne koristite hemiju, da li ili je više ili je isti? Znamo da stručnjaci kažu da bi prinosi bili veći u konvencionalnom proizvodnji, treba koristiti i poštovati sve agrotehničke mere. Da li je niži prinos, pa su i cene zbog toga više?
Znate šta, prinos jeste daleko niži. Mi smo na obroncima Šumadije, mi koristimo isključivo stara semena koja su se inače koristila u Šumadiji, naročito paprika, paradajz i te sve, da kažemo, ove naše domaće povrće. I imamo niži prinos i sa druge strane plodovi nisu tako lepi na oko, pa zbog toga se ne samo na našoj farmi, nego generalno i kod drugih proizvođača dosta pažnje polaže preradi. Pravimo ajvar, sok od paradajza, džemove, sve ono kada plod nije tako lep, a opet sa druge strane dalje ukusan i zdrav.
A pitala je Mira o ceni. Kažu da je, jel Mira, sam dobro zapamtila, tri puta
tako kažu, da je do tri puta više cena.
Je li to po vama realno, ali to nije preskupo? Šta mislite? Kao proizvođače, to baš vas pitam ovako, vi se time bavite.
Pa iskreno, nama je to i dalje slaba cena, da kažem. Mi kada smo izračunali da nas proizvodnja jednog jajeta košta između 40 i 45 dinara, a prodajemo ga za 30, i dalje nemamo očigledno dobru računicu. Na zapadu je uglavnom tri puta veća razlika. Kod nas je nešto manje, jer tržište jednostavno ne može da izdrži.
Pa jeste li onda na gubitku?
Pa iskreno da vam kažem, mi smo svi na dobitku, jer svi imamo dobitak u zdravlju, tako da ne razmišljamo o tome da li smo finansijski.
Ali mi kad govorimo o organskoj poljoprivredi, uvek govorimo o biljnoj proizvodnji, pre svega voću i povrću, ali ima tu i drugih proizvoda animalnog porekla, životinskog.
Da.
Šta vi gajite?
Pa mi imamo živinu, imamo ovce, od živine imamo tovne piliće, koke nosilje, morke i ćurke. Imamo takođe i pčele koje su vrlo bitne u organskoj proizvodnji, pogotovo za one koji imaju i voćnjak
radi oprašivanja,
jeste. Tako da, eto, kao neke proizvode možemo da ponudimo med, zatim jaja i meso, živinsko meso.
I kažu ljudi koji se ovim bave da ne mogu da proizvedu dovoljno, koliko je to traženo. Je to istina?
Da, to je istina. Potražnje je u ovom momentu, bar na beogradskom tržištu, negde oko pet puta veće nego što svi proizvođači koji su u blizini, koji, da kažemo, gravitiraju u beogradskom tržištu, mogu da proizvedu.
Evo sad možda da se uključi i gospođa iz ministarstva, dakle Jelena Milić, je li to onda, kako smo mi u podnaslovu stavili za ovu emisiju, neiskorišćeni potencijal i šansa Srbije?
Pa jeste, ali verovatno slušalci ne znaju da mi najveće količine organskih proizvoda u stvari izvozimo na inostrano tržište, a samo manje količine plasiramo na domaće tržište i zato i ne čudi ova stvar što je rekla Zorana, znači da prosto imamo problem sa količinama da naše tržište, i zato neke naši planovi za budućnost jesu u stvari razvoj domaćeg tržišta, naravno povećanje površina pod organskom, ali i razvoj domaćeg tržišta.
Koje su mogućnosti kada je reč o količini proizvodnje i prosto prostoru ili zemljištu koje može biti?
Velike su šanse kod nas. Prvo, znači, non stop svi pričamo o tim prirodnim potencijalima, to jeste, znači onda u većini slučajeva mi imamo zemljište koje nije zagađeno teškim teškim metalima i organskim zagađivačima. Zatim sledeća bitna stvar za organsku proizvodnju, imamo značajne površine pod zaštićenim prirodnim dobrima koje inače predstavljaju idealna mesta za razvoj organske proizvodnje. Tako da mi što se tiče tih prirodnih potencijala, mi stvarno imamo uslova.
Koliko ministarstvo može da pomogne onima koji žele da počnu da se bave organskom proizvodnjom? Da li dajete neke subvencije, kredite?
Jeste, od 2005. godine ministarstvo, da kažem, odvaja određena podsticajna sredstva za organsku proizvodnju i kako su se površine pod organskom proizvodnjom povećavale i broj proizvođača, tako i budžet, da kažem, za organsku proizvodnju bio veći i ono što je bitno za proizvođače i iznos podsticaja po korisniku je bio veći. Tako da, evo, do duše za 2012. još nam uvek nije izašla uredba za podršku razvoju organskoj proizvodnji, ali evo mogu da kažem iskustva iz 2011. godine, da smo mi recimo imali duplo veći broj zahteva u odnosu na 2010.
A možemo li konkretno da kažemo, ako je to neko sluša ko bi se ovim bavio, šta dobija, kakve su mogućnosti, kako može da pokrene tu vrstu proizvodnju uz vašu pomoć?
Znači, ono što je potrebno za da bi proizvođač ostvario pravo na te subvencije, jeste da ima, kao što sam rekla, sklopljen ugovor sa jednom od ovlašćenih kontrolnih organizacija, zatim da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Znači, subvencije se daju i za biljnu i za stočarsku proizvodnju i ono što je bitno, znači i za proizvođače koji su u periodu konverzije, znači za one proizvođače koji su se još uključili, koji još uvek nemaju sertifikat za svoje proizvode, ali kažem na postice mogu da računaju i proizvođači koji imaju organski status.
Postoji li mogućnost dugoročnijeg programa razvoja, da to ne bude samo ad hoc, kao što kod nas često bude slučaj, za izvoz, jer kad se sklope ugovori to mora da potraje i tu šanse su nam, rekli ste, velike. Znači, dugoročnije mere vlade, odnosno ministarstva poljoprivrede.
Da, i prosto stabilnost propisa koja bi omogućila ljudima da sačekaju svoj novac i zaradu zapravo.
Jeste, baš iz toga što ste vi biteli, iz tog razloga, znači pokrenuta je inicijativa da se uradi nacionalni akcioni plan za razvoj organske proizvodnje. Mi smo do sada već imali dve radionice, znači tekst je urađen i očekujemo vrlo brzo da će se naći i na javnoj raspravi i da će biti usvojen na vladi. Takav jedan dokument nam je jako bitan zato što on u stvari treba da prepozna koje su to neke prepreke koje koče intenzivniji razvoj organske proizvodnje, ali i da definiše i mere i aktivnosti da bi se svi ti problemi prevazišli.
Gospođo Simić, ja bih se pitala o plasmanu. Proizvođači sami mogu na pijacama da plasiraju svoje proizvode.
Znate kako, proizvođači mogu, to je jedan od načina za plasiranje. Ali s obzirom da smo malo pre, vi ste pitali o broju proizvođača u Srbiji. Ovi podaci kojima raspolaže ministarstvo, koleginica Jelena je objasnila iz kojeg razloga su ti podaci. Prema jednoj nezavisnoj studiji koju smo mi uradili Serbia Organica u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ, mi smo došli do podatka da mi u Srbiji imamo između 3 i 4 hiljade, bliže 4 hiljade proizvođača. Jedan deo tih proizvođača su proizvođači, kako ih mi zovemo, takozvani kooperanti velikih firmi koje se bave isključivo izvozom. I oni su, znači, potpuno zbrinuti što se tiče svog plasmana.
Da, oni su u ugovoru,
je
tako?
Te firme su njihovi, ajde da kažem, oni organizuju njihovu proizvodnju, obezbeđuju sertifikat, obezbeđuju internu kontrolu i znači plasman. To je jedan deo. I mi čak u Srbiji imamo više takvih proizvođača zato što je i koleginica iz ministarstva malo pre rekla da u stvari veći deo naše proizvodnje se u stvari izvozi. Ostali deo proizvođača koji je usredsređen na domaće tržište može da ga plasira sam, što bi se reklo, a mi smo u prethodnih godinu do dve, mi iz asocijacije pokrenuli nekoliko projekata čija je svrha u stvari pomoć pri plasmanu. Znači, to su i sajmovi, kako novosadski, tako i ovaj projekat koji je pokrenuo prošle godine uz veliku pomoć gradskih pijaca Beograda koje su negde prepoznale trend toga kao što je na zapadu. Znači, prepoznali su da je došlo otprilike vreme da i Beograd, jer Novi Sad je daleko pre toga dobio organsku pijacu, ne baš pravu organsku pijacu kao ova naša, ali je imao mesto gde su organski proizvođači mogli da prodaju makar jednom nedeljno. Tako da sada, znači, mi imamo stalnu pijacu svakog vikenda, plus,
to je
znači,
pijaca u bloku 44,
to je pijaca na kojoj su ova prethodna tri dana
bili dani
organske hrane i nadamo se, znači, da će dani organske hrane postati jedna standardna manifestacija koja će se odvijati u ovo doba i u jesen, znači septembar i oktobar. To ćemo se već dogovoriti u stvari sa proizvođačima, kako njima bude odgovaralo i kad oni smatraju da je najbolji trenutak, ko što smo se i sada s njima konsultovali, upravo je Zorana predložila da to bude ovaj termin, mi smo čak, eto, onako da kažem, laički, rekli hoćemo u maju, onda smo se na kraju dogovorili da to bude u junu.
Recite nam, evo sad kad već pričamo o tom, tim danima organske hrane, kako je bilo tokom vikenda? Bilo mnogo zainteresovani ovde u Beogradu i koliko je bilo proizvođača?
Ne samo tokom vikenda, znači to je trajalo petak, subota i nedelja. Uh-huh. Prvog dana je onako bila, prvi dan je prosto bio posvećen našim najmlađim i edukaciji njima. Bilo su nam deca, znači brojna deca iz školi koja gravitiraju bloku 44 i oni su, eto da kažem, ulepšali celu tu manifestaciju, znači oni su nekako došli pripremljeni, učitelji su ih pripremili, objasnili da je to hrana, hrana koja je zdrava, koja nije prskana, oni su tamo crtali, mi smo s njima pravili salatu, seckali povrće, tako da je tog dana više proteklo u tom nekom znaku, dok u subotu i nedelju je baš onako bio pazarni dan, možda bi bolje bilo da vam Zorana kaže sa strane proizvođača, ono što mi imamo kao informaciju od svih njih, to je da su jako bili zadovoljni i da je, znači, bila na nivou većem nego redovno, znači svakog vikenda kad si inače pijaca u državi.
Pa evo, Zorana, ajte vi za ovaj kraj ovog dela razgovora da čujemo kakva su iskustva posle ove trodnevne mogućnosti da plasirate svoje proizvode u Beogradu.
Pa prvo, i ja kao proizvođač i drugi proizvođači smo izuzetno zahvalni organizaciji Serbia Organica i gradskim pijacama što su nam omogućili da se predstavimo svi zajedno, jer mi ovako kada smo zajedno na pijaci imamo daleko širi i interesantniji asortiman nego kada smo odvojeni.
A možemo da kažemo svega je bilo.
Bilo je svega, da. Od rakije i meda pa do svežih trešanja, višanja. I čini mi se da se između samim proizvođačima rodilo jedno prijateljstvo, da mi među sobom sada sarađujemo, družimo se i to je jedan dodatni kvalitet tih sajmova. Što se posete tiče, bilo je bolje nego običnim, da kažemo, vikendima, daleko više zainteresovanih mušterija i kao i starih mušterija. Nama su ovog vikenda posebno mušterije bile bebe i trudnice. Nekako ih je bilo najviše u odnosu na ranije periode.
Nešto pokušavate da je objasnite, slobodno recite.
I ja sam htjela samo da napomenemo to da smo baš u subotu, u stvari, taj dan posvetili, napravili smo poklon, odnosno proizvođači su svi učestvovali u tome, tako da su naši najmlađe, to je bebe i najmanja dece, nismo nažalost imali mogućnosti da to budu bukvalno sva deca svih uzrasta, smatrali smo da je to ipak najvažnija ciljna grupa, dobili po paketić organske, znači organski paketić. Mislim da je bilo ukupno 100 paketića pripremljeno i podeljeno. Još sam htjela samo da dopunim ovu stvar vezano za plasman. Znači, ovo je bilo domaće tržište, već sam rekla jednu od mogućnosti za plasman na inostranom. Kako još asocijacija Serbia Organica pomaže, znači, izvoz, to je organizacija otkad postojimo, to je, znači, već bio treći, sada bio FAH, organizujemo srpski štand na najvećem svetskom sajmu organskih proizvoda, to je sajam bio FAH koji se tradicionalno održava već 23 godine u Nimbergu, uvek je u februaru mesecu i mi uvek uz pomoć nekog donatora stranog ili domaćeg imamo taj grupni štand na kojem imaju mogućnost da domaće firme koje se bave izvozom ili imaju u planu nastupe i
predstave svoje proizvode, naravno. 11:33, muzika, pa nastavljamo ovaj razgovor.
Yeah.
Talasanje.
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 11:37, slušate Talasanje, naša centralna tema u ovom satu do podneva je organska poljoprivreda, a naše gošće uz Mirjanu Georgijevu, moju koleginicu koja jeste ovde zbog toga što prati poljoprivredu i vodi razgovor uglavnom, mada sam tu eto i ja, Jelena Milić je, da predstavimo ponovo gošće iz Ministarstva poljoprivrede, Zorana Gajić, proizvođač iz ove organske firme LAF, iz Barajeva, tako?
Da.
Tako je, i Ivana Simić iz nacionalne organizacije Serbia Organica. Pa evo, nastavljamo ovu priču o organskoj hrani, pretpostavljam i organskoj poljoprivredi, da je ljudima nekim, onim koji su pažljivo slušali, mnogo jasnije ono što smo sad ispričali, da to nije tek tako, ja sad hoću malo organski, da se mora pripremiti zemljište, da se mora ući u jedan proces te vrste koji bi nam omogućio da postanemo proizvođač organske hrane. E sad, ono što bi bilo možda zanimljivo, ne znam Jelena, da li vi ili možda Ivana iz Serbia Organica, da kaže nešto o tome, da ljudi sad ne pomisle da to nije ničim tretirano. Ja sam čak slušala ljude koji proizvode konvencionalno ili se bave poljoprivredno konvencionalno način, da kažu to je nemoguće, to se mora nečim prskati jer ćete imati samo crve. Dakle, šta je razlika baš onako konkretno u načinu tretmana da dobijete organski proizvod i konvencionalni poljoprivredni proizvod?
Pa ovako, što se tiče organske proizvodnje, ali to će još dodati, sigurno će me doputiti Ivana, pošto je ona zaštitar. Znači, u organskoj proizvodnji mi imamo, da kažemo, dozvoljenu listu preparata, sredstava za zaštitu i sredstava za ishranu bilja.
Da li to i količinski ili samo prosto vrstom određeno?
Da li hemija u pitanju? Da li su hemijski preparati?
Ne, nisu. Evo, to će Ivana, zato kažem, ona će to mnogo bolje kao zaštitar da objasni. Ja bih samo još jednu stvar rekla. Ono što je bitno za organsku proizvodnju jeste da nije dozvoljena upotreba genetički modifikovanih organizama, a što se tiče sredstava za zaštitu, evo sad će Ivana da kaže.
Znate kako, ja ne bih uopšte počela priču od toga. Ja bih pre rekla da je organska poljoprivredna proizvodnja jedna potpuno drugačija, mogu slobodno kažem, filozofija proizvodnje. I mi u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji ne smemo odmah da razmišljamo o tome sa čim ćemo mi da tretiramo našu bolesnu biljku. Znači, treba da idemo obrnutim načinom razmišljanja. Mi u organskoj treba prvo se potrudimo da tu biljku na svaki mogući način ojačamo. Ojačamo je, znači preventivne mere su ono što nam je najvažnije. Terapija, odnosno kurativa, je nešto što je samo u slučaju kad mi više ne možemo
govorili,
da se izborimo.
To smo upravo pitali, mi smo pričali o bolesnoj biljci, da, šta raditi da dobijete organske.
Znači, kada dolazimo do iznad ekonomske štetnosti, onda smo mi u situaciji, nećemo jeli da pustimo sada jednu bolest, i onda imamo mogućnost, znači, da tretiramo našu bolesnu biljku sa nekim od sredstava, znači biopesticida, koji su na ovoj pozitivnoj listi koju je Jelena rekla. Ali ti preparati, moram vam da napomenem, po svojoj hemijskoj strukturi su drugačija vrsta preparata u odnosu na preparate koji se koriste u standardnoj zaštiti bilja.
Jesu li oni time slabija zaštita?
Često jesu, ali ne mora da znači. Postoje nove generacije koje su sve efikasnije, nekad su naravno nisu toliko efikasni kao konvencionalni, ali ja mislim da to zaista treba se staviti u drugi plan i treba reći da ti preparati po jedan nemaju karencu, znači nisu štetni, ne moramo da čekamo onih nedelju 10 ili 15 dana da se oni razgrade, što inače naši poljoprivredni proizvođači, bar po mojim saznanjima, uglavnom i ne čekaju, jer se ne isplati čekati kad proizvod bude jeftin. Znači, to su preparati koji su drugačije hemijskog sastava i oni vode poreklo sad od različitih vrsti materija, uglavnom su to, znači, prirodne, biljne materije, znači, to je sad jedna tema malo šira. Također se uz te preparate intenzivno koriste biološke metode suzbijanja. Znači, šta to sad znači? Da mi protiv one štetočine koja nama smeta i koja nam, znači, pravi štetu, unosimo neke dobre, da se tako izrazim, i korisne insekte koji nama u stvari vrše posao. Bubamara je jedan od najboljih pesticida, koja dnevno može da pojede na stotine biljnih vaši.
Što to znači, treba gajmo i bubamare?
Naravno. Ne, znači, u jednoj organskoj bašti vi bez bubamare i još mnogih drugih korisnih i dobrih insekata ne možemo da zamislimo. A onda bio bašte su idealan teren za njih, zato što mi mnogim drugim merama, znači svim tim što tu sadimo razne biljke koje privlače te nama potrebne, neophodne korisne insekte koje mi zovemo, jeli onako stručno, predatori, znači, mi jednostavno...
I sad proizilazi da je bubamara predator, jel' to?
Da, ona jeste, zato što se ona hrani. Znači, pa imamo predatore,
da,
imamo parazite, odnosno parazitoide, koja je razlika? Predatori jedu, znači, bukvalno tamane, kao što je bubamara, konkretno najviše se radi o biljnim vašima, dok parazitoidi koriste štetnog insekta da u njemu jedan deo svog razvića obave.
I time
on uginjava
posle tako, pa
on uginjava, ali znači ovaj...
Da, a kako krumpirovu zlaticu? Ona je velika.
Krumpirovu zlaticu uglavnom znači su najbolje mehaničke mere odbrane, ali nije samo to. Znači, šalim se, postoje takođe insekti koji se koji jedu, znači ove male, znači bebe krumpirove zlatice, koje se hrane njima i to je isto prilično.
Da, surovi živi svet, no da, evo tu je dakle Zorana koja je proizvođač, pa sad da čujemo, ovo je bilo teoretski zanimljivo slušati, ali evo prakse, jel vi gajite bubamare, kako se gaje bubamare?
Imamo bubamare, imamo i bumbare, ali kod nas je, kao što je Ivana i rekla, prvi princip preventive. Znači, jako se vodi računa o zdravlju zemljišta i o tome kojim redom se biljke sade. Poštujemo princip plodoreda, to znači da vodimo računa koje povrće se sadi jedno do drugog, koje jedno drugom dobar susjed.
Kompatibilni, razumemo, da.
Tako je. Između povrća sadimo i začinsko bilje, recimo između paradajza i krastavca stavljamo pomalo bosiljka.
Razlog je?
Pa, zato što ili tera insekte ili ih privlači na sebe tako da povrće ostane zdravo. A koristimo i cveće, najčešće neven i kadificu.
A zašto je neven dobar? Šta tera neven?
Neven tera malte ne sve. Neven je idealna biljka za zaštitu povrća, odnosno idealno cveće. A što se drugih biljaka tiče, mi inače dosta koristimo koprivu, koristimo nanu i kamilicu.
Pa dakle, vaše leje izgledaju šarenoliko, to je prosto vrlo potreba šareno. Da tako bude.
Da, vrlo šareno, ceo vrt je šaren. Sadimo u ovom momentu, imamo oko 60 sorti povrća i to sve prošarano sa jedno desetak zaštitnih, da kažem, koridora tih zelenih, što od koprive, što od nane, ruzmarina. Tako.
Čime prihranjujete, da li je stajnjak najbolje đubrivo?
Pa mi koristimo stajnjak i to kompostiran ili suv. Kompostiran to znači da se u stajnjak, odnosno na stajnjak, ređa zeleniš i to odstoji godinu dana i nakon toga se to meša sa vodom i tako se prihranjuju biljke ili se umeša u zemlju posle jednog ciklusa sadnje. Htela bih još da kažem da je vrlo važno da se posle jedne ture povrća napravi dobar plan koja je sledeća tura povrća koja se na istom tom na istoj toj parceli sadi.
Znači, ne sadite, znači, svake godine paradajz na isto mesto?
Nikako. Najmanje poštujemo redosled od tri različite biljke jedna nakon druge. Naročito je to važno u ratarstvu. Na 10 parcela na kojima imamo ratarstvo, svakih 6 meseci kada dođe red za novu, da li je letnju ili jesenju setvu, menjamo kulture koje se sad. Imamo raž, ječam, beli kukuruz, žuti kukuruz, heljdu.
Po ovome što smo čuli, čini mi se da proizvođač organa ili da se čovjek koji se bavi organskom poljoprivredom ima mnogo više posla ili je to samo utisak nego onaj ko se bavi konvencionalnim načinom proizvodnje.
Pa iskreno da kažem, ovo je jedan timski rad. To sam čovjek teško da bi mogao da organizuje sve aspekte, počevši od uredne dokumentacije, nabavke semena, bavljenje samom proizvodnjom i plasmanom. Nas je trenutno četvoro stalno angažovanih i desetak povremenih radnika, tako da mislim da je neophodno da se dobro organizuje
jedan timski rad,
podela posla.
To sam htjela da vas pitamo, udruživanju, ne sam, i kad je proizvodnja u pitanju, ali i plasman. Kod nas je taj problem u Srbiji malo oko udruživanja, postoji nikako da se udružimo, da nastupamo zajedno. Vi ste se udružili, postoje nekoliko farmi kod vas. Koja je korist od tog udruživanja?
Pa mi smo se udružili ne samo u Barajevu, nego i malo šire, uključujući Valjevo, Lazarevac i gore u Vojvodini, dve farme iz Zrenjanina i iz Kikinde. Najviše nam je u tome pomogla ova zajednička pijaca koja je, zahvaljujući gradskim pijacama i Serbije, organizovala organizovana prošle godine od jula meseca svakog drugog vikenda i mi smo se tu upoznali i onda smo počeli sa razmenom iskustava, a to je sada već dovelo do toga da smo se dogovorili koja farma će ovog meseca, ove godine u stvari praviti ajvar za sve, koja će praviti sok od paradajza, na kojim farmama je bolje da se sadi šargarepa,
a dajte, onda svi donesete krompir. Paradajz na tu farmu, a tamo se kuva paradajz, je li tako?
Da, otprilike bi to tako izgledalo. Za sada u okviru Barajeva to funkcioniše tako što se na farmi Neven u Meljaku pravi hleb od brašna sa naše farme. Prošle godine su oni radili za nas ajvar i sok od paradajza. Onda sarađujemo sa farmom i firmom Biosil iz Ugrinovaca. Oni nam kisele kupus, oni rade prerađevine kao što su sok od jabuke, sok od šargarepe, sok od cvekle, kao i turšiju i uopšte tu zimnicu. I imamo još jednu farmu u Velikoj Moštanici gde smo do sada radili sušeno bilje.
Zanimljivo, dakle, evo pitam Jelenu iz Ministarstva poljoprivrede, čuli smo sada mnogo mesta iz priče Zoranina o tome sa kim se sarađuju i kako se udružuju. Pretpostavljam da je Vojvodina, kada se govori o organskoj poljoprivredi, područje gde se to najviše radi, ili možda se varam. Kako je, dakle, raspodeljeno u Srbiji po okruzima, po teritoriji, gde je najviše proizvođača?
Pa ako gledamo, recimo, za domaće tržište najviše se proizvodi u Vojvodini. Aha. A ako gledamo sa aspekta izvoza i obzirom da mi najviše izvozimo voće, smrznuto, sušeno, razne kaše za sokove, onda je to raspoređeno u drugom delu, centralni i južni deo Srbije.
Dakle, nije isto, tako nekako su se ljudi opredelili.
Pa da, nekako Vojvodina je započela, kažem, 90-ih su se prvi proizvođači pojavili, prvi proizvođači organske proizvodnje i oni su baš bili vezani za Vojvodinu, tu prvenstveno mislim na Suboticu, jer se pojavilo jedno udruženje Teras koje je krenulo sa edukacijom svojih proizvođača, njihovim uključivanjem, tako da nekako se ispostavilo da u stvari Vojvodina proizvodi za, tako da kažem, za, mislim, u grubo rečeno, da kažem, ne mogu da kažem da samo Vojvodina proizvodi za domaće tržište, ali uglavnom, znači, proizvođači iz Vojvodine proizvode, da kažem tako, po domaćem zakonu organskoj proizvodnji.
Zorana, vi ste mi jednom prilikom rekli, pitala sam vas da li planirate izvoz, vi ste rekli, ma kakvi, ne možemo da pokrijemo ni potrebe beogradskog tržišta. Da li to znači da i pored krize može da se proda organska, da ipak ljudi razmišljaju malo o svom zdravlju?
Da, to je istina i to ne samo naše gazdinstvo, nego ni ovako udruženi nas desetak nismo u mogućnosti da ponudimo dovoljno povrće za beogradsko tržište. Fokus nam je u ovom momentu privatne domaćinstva, odnosno porodice, koje snabdevamo najčešće preko pijace. Međutim, u poslednjih nekoliko meseci velika potražnja od strane restorana, od strane radnji zdrave hrane, a sada i megamarketa. Nažalost, nismo u mogućnosti da odgovorimo na zahteve ni megamarketa, ni većih restorana.
A da li se planira u vašem slučaju neka vrsta razvoja i porasta proizvodnje, pa ćete jednom moći više, ili ste vi dostigli neki maksimum, kako biste mogli da se razvijate dalje?
Zorana? Idealno bi bilo da se što više domaćinstava uključi u organsku proizvodnju, da radimo na tome da što veći broj poljoprivrednih proizvođača se uključi i da na taj način pokrijemo tržište. Da se udružimo sa što većim brojem proizvođača.
Tu dolazimo i do ministarstva i do Srbije organike. U Srbiji ima mnogo onih koji su ostali bez posla. Nemaju ni zemljište. Da li se isplati da iznajme zemlju i da se bave tom proizvodnjom? Kako im vi možete pomoći?
Pa da vam kažem nešto, znači zemljište može da se uzme u zakup, s tim što treba voditi računa, znači prvo što je proizvođaču potrebno 2 do 3 godine da prođe period konverzije i onda ne bi valjalo da istu tu zemlju koju uzme u zakup, znači iskoristi možda još 2 godine i da mora da je napusti, prosto da mu istekne zakup. Znači ukoliko proizvođači planiraju da se uključe i ukoliko uzimaju zemljište u zakup, znači taj zakup bi trebao ipak da bude na više godina.
Vi ste govorili, između ostalog, hteli smo da kažemo o još jednoj vrsti saradnje i pomoći sa onima koji se bave organskom poljoprivredom.
Pa evo, htela sam da kažem da je, znači, ministarstvo i prošle i ove godine, da kažem, platilo izložbeni prostor, znači omogućilo besplatan nastup proizvođača organske proizvodnje na Novosadskom sajmu. Znači, prosto ministarstvo je taj novčani deo pokrio, a čitavu organizaciju nastupa proizvođača je odradila Nacionalna asocijacija Serbia Organica. I htjela sam samo još isto da pomenem za proizvođače, recimo izašla je nova uredba kojom se proizvođačima koji su, znači koji imaju sertifikovane organske proizvode, pokriva 50% troškova sertifikacije, što će im svakako omogućiti i olakšati bar taj deo.
Da. Ali Jelena, kada pogledate kako je to u svetu gdje su možda stvari razvijenije i otišle u još daljem pravcu, šta bi sve moglo jedno ministarstvo poljoprivrede da uradi pa da to zaista krene onako kako smo i rekli, ovom neka šansa Srbije? Jel?
Pa da vam kažem, tu treba ovako da kažem obostrano da se radi. Znači ono što je prvo bitno, potrebno je da se kod potrošača, evo Zorana jeste rekla da znači mi ne možemo još uvijek da podmirimo i potrebe kakve postoje, ali čini mi se da kupci još uvijek nisu dovoljno informisani ni šta je organski proizvod, ni kako da ga prepoznaju. Znači prvo potrebno je da kod kupaca dignemo svest. Drugo, potrebno je da se odrađuju te edukacije, što evo mi sada da kažem pregovaramo, dogovaramo u nekom budućem periodu, znači da se u čitavoj teritoriji Srbije edukuju proizvođači. Ja sam recimo imala slučaj proizvođača iz Aleksinca, mlad čovjek koji je došao i kaže eto dobio neke parcele u nasljedstvo koje su baš pored Morave i on bi krenuo u organsku proizvodnju. Ja sam mu dala ono što mogu, znači pravilnike, zakone, par nekih brošura, ali on kaže, a ko će mene da edukuje? E, to je ono što je najbitnije. Znači, ne možete, ovo je ipak malo kompleksniji način proizvodnje i potrebno je puno nekih uputstava, puno nekih, počevši od semena, počevši od preparata. Znači, vi morate da znate ukoliko vam se određena bolest pojavi, kako da tretirate tu biljku. Ukoliko želite seme da koristite u organskoj proizvodnji, znači zakonom je propisano da možete samo seme iz organske proizvodnje.
Dobro, ali ko će njega da edukuje?
E, pa to kažem, sam to sad da pitam da. Serbi Organika, vi ste izdali, ako se ne varam, brošuru.
Jeste, evo mi smo da. Između ostalog znači potpisali memorandum o saradnji sa nacionalnom asocijacijom i kažem u nekom budućem periodu, evo sad upravo dogovaramo baš te edukacije koje bi bile po čitavoj teritoriji Srbije.
A šta planirate, evo negdje smo pri kraju emisije, da. Od manifestacije ili od eventualno stvari koje su predradnje da se što više ljudi uključi, šta je neki naredni period i neki vaši zadatak? Pitam i jedno i drugo, evo izvolite, Serbia Organica.
Naredni zadatak po meni najvažniji je ovaj koji je Jelena malo pre spomenula. Da bismo mi imali masovniji ulazak proizvođača u organsku poljoprivrednu proizvodnju, čime bismo pokrili jeli, domaće tržište. I
a želje postoji, znamo, jednom se javljaju slušalci.
Jest, i kod nas. Znači, to javljanje, mi postojimo 3 godine, ali javljanje je intenzivnije, znači sve intenzivnije, verujte mi, iz dana u dan se primećuje koliko nam se zainteresuju ljudi. Ali, znači, ono ko što sam ja i na početku našeg razgovora spomenula, da bi se neko upustio u tu pustolovinu, a to jeste organska proizvodnja, jeste jedna velika pustolovina, znači čovjek mora da ima ogromnu želju u startu da prevaziđe milion teškoća, mislim to Zorana najbolje zna koji ga čekaju na tom putu i mora dobro znači da zna na samom početku u najkraćim crtama da makar bude informisan šta je to sve što ga čeka i na koji način u stvari može da funkcioniše.
Može
to
da
je znači ta edukacija.
Savjet.
On može da dobije od nas savjet, ali da bi ta proizvodnja postala masovnija i da bismo mi mogli da za 10 godina zaista postignemo neke površine koje su značajne, mi moramo da radimo na globalnom nivou i masovnije, znači bukvalno da se kroz celu Srbiju organizovano ide po lokalnim samoupravama i da se ljudi zaista edukuju.
Da, to je možda dobar
veliki
način.
Broj ljudi što vi kažete koji ostao bez posla.
Ali također je dobar način i ovo što je Zorana malo prespomenula, možda možemo da ga predložimo ljudima da se priključe nekom ko već radi taj posao, da postanu
naravno.
Kooperant, samim tim dobit će savjet iz prve ruke
naravno.
I sve
time,
ostalo.
Time je već jedan veliki deo posla
naravno.
Skraćen i on može tu odmah na praktiku, znači on već ima znači, svoju praksu odmah.
Evo ja da sad pokrećem organsku proizvodnju, ja bi se priključila Zorani i rekla šta mi ona kaže, to bih radila. Zorana.
Jeste, to je rešite, Zorana.
Pa mi na farmi primamo rado goste, ali imamo i volonterski program. U ovom momentu oko 10 volontera dolazi upravo iz tog razloga da bi naučili kako da to proizvode sa željom da jednog dana oni imaju svoje farme. Mi im platimo prevoz i dobiju kod nas ručak.
Organsku hranu,
jeste,
za jelo.
I za svaki sat rada imaju zarađen virtuelno jedan euro, a taj euro će im biti isplaćen u avgustu i septembru mesecu kroz paprike kojih ćemo imati viška, pa oni posle nek vide da li će od toga da prave ajvar, da li će da prodaju tu papriku, tako da smo napravili neki sistem.
Njihova je, da.
Njihova će biti paprika koju su sad
posadili.
Evo
imamo još minut, dva do kraja, možda neko želi nešto za zaključak da kaže, ali u svakom slučaju mi smo pokušali u ovom misiju da pozovemo ljude da razmisle o ovom što je...
I malo da ih informiramo ono što ste rekli.
Ja bih onako možda na kraju dodala nešto što sam htela malo pre da kažem kad smo pričali o ovim ovoj zaštiti, odnosno slikovito bih prosto objasnila najširem broju slušalaca koja je razlika u stvari između jedne biljke proizvedene u organskoj poljoprivrednoj proizvodnje i proizvodnje i one u konvencionalnoj. Znači, možemo prosto da uzmemo primjer deteta ili nas, ljudi, koji se, znači, zdravo hranimo, dete koje je, znači, od samog svog života, odnosno dolaska na svet, hranjenom majčinim mlekom, znači, potpuno prirodno, i koje, i ljudi, znači, koji vode jedan potpuno zdrav život. Znači, mi samim tim već dovoljno jačamo svoju otpornost, da ne posežemo i nemamo toliko potrebu da posežemo za sintetičkim ovim vitaminima, mineralima koji nam se danas nude na svakom koraku.
Jer to dobijamo razlika, kroz hranu, da.
Jeste, to je razlika sa biljkom organskog poljoprivrednog. Znači, jačamo je od samog starta, ona bude otporna i mi imamo mnogo manje potrebe, nekad ni nemamo potrebe, da je posle lečimo, štitimo i šta znam.
Jasno. Onima kojima je ova emisija bila namenjena, izvolite, Jelena, završi.
Ja bih samo da ohrabrim proizvođače da kažem da je sada ipak mnogo lakša situacija ukoliko žele da se uključe u organsku proizvodnju, da ima više, znači, publikacija gde mogu da vide koje su to metode organske proizvodnje, da ima više sajtova gde mogu, znači, i više udruženja, i mislim da imaju mnogo veću podršku sada nego recimo što je to bilo pre jedno 5 godina.
Da. Jasno, i tim pre ovaj poziv lakše će im biti sada da se uključe. Još svega 2 minuta ostalo do podneva kada su vesti na našem programu. Mojim sagovornicama u ovom slučaju da zahvalim na razgovoru i Miri Georgijer, naravno, koja je zajedno sa mnom.
Hvala vam na pozivu.
Sve najbolje i prijatno. Posle vesti izveštaj o vodostanju, a zatim poslednji sat pre podnevnog programa Talasanje, emisija u ovom trenutku. Ostanite uz nas.